Olin jälle üksinda kodus, kui tugev äikese rajuilm käis üle Tartu. Välgud sähvatasid ja kõue kärgatused olid väga tugevad. Oli imelik ja enneolematu tunne. Ma ei kartnud surma. Vaatasin akna all, kuidas välgukiri vedas sakilisi jooni sünkjasse taevasse. Ma ei kartnud surma. Mis see tähendab? Tundsin, kuidas mu elu on taevaisa silma all. Midagi ei juhtu tema loata. Esmakordselt oma elus tundsin, et ka minul on isa. Võimas, vägev, armastaja ja hoolitsev isa. Veel tegin avastuse, et paari kuu jooksul usklikuks saamisest alates polnud ühtegi korda tulnud üle mu huulte kurja vandumine. Kuidas varem olin igatsenud vandumisest vabaneda, aga ma ei suutnud. Nüüd olin vabanenud ilma pingutuseta. Polnud mingit vajadust vanduda. Ei tulnud üldse meeldegi, et vandesõnu on olemas. Elu näitas, et olin usklikuks saanud. Kui ma oma otsuse Jumalale tegin, siis ei julgenud sellest emale kirjutada, sest kartsin, et ma ei suuda usus püsida. Paar nädalat möödus, siis kirjutasin, et olen otsustanud oma elu Jumalale anda. Ema sai mu kirja kätte emadepäeva laupäeval ja ütles, et ta polevat sellest suuremat kingitust saanud oma elu jooksul. Ka ema polnud saanud rahu mu sisemiste võitluste ajal. Kuigi ma temale oma heitlustest midagi ei rääkinud, läks tema hinges ometi väga kitsaks. Ta tundis minu pärast ahastust. Ta palve võitlused muutusid kisendavateks appihüüeteks Jumala poole minu hinge õnnistuse pärast. Ma ei jõudnud oma aega enam kuidagi tasa teha ja mu kreeka keele eksam jäi sügiseks. Kevadel koju minnes olin kuidagi ebakindel. Senised sõbrad kodukülas olid juba kuulnud, et olen usklikuks saanud. Kuidas nendesse suhtuda, kuidas käituda? Ei osanud. Vanaisa ja vanaema vaatasid pisut võõristavalt, kui koos emaga läksin naaberkülasse palvetundi. Palvetundides koheldi mind väga sõbralikult. Kõik rõõmustasid, et nüüd on noor vend meie keskel. Pean ausalt ütlema, et sõna vend häiris mind üsna tugevasti. See oli siiani tundunud mulle rohkem sõimunimetusena kui mõistliku hüüdnimena. Armsad vanad õed ei aimanud aga oma rõõmus minu kitsikust ja ma jäin ikkagi nooreks vennaks. Mind pandi kohe Kristusest tunnistama. Tegin seda pisut raske südamega, sest ikka oli veel mingi kahtlus hinges. Kas sa oled täiesti usklik? Sest sul pole ju mingit suurt elamust olnud, millest teised räägivad. Teised pidasid mind siiski usklikuks. See oli sama aasta suvel, kui otsustasin oma hinges lõpliku lahenduse saada. Evangeeliumi kristlaste vabakogudusel oli 1938. aasta jaanipäeva konverents Tartus. Ma võtsin sellest osa sooviga, et seal oma südame asjad lõplikult lahendada. Mu ema kuulus nimetatud liikumisse. Konverents oli väga sügava mõjuga. Tundsin, et üldlaul oli nii haarav, et ei saanud nuttu kuidagi tagasi hoida. Teemakõned, mida üles kirjutasin, et suvel teistele usklikele ette lugeda, olid väga sügavad ja õpetlikud. Mind tutvustati varsti vabakoguduse juhtivatele vendadele kui uskliku usuteadlast. Oli kõnelusi vend Karl Leopold Marleiga, Johannes Laksiga, J. Reufeldiga, eriti aga vend A. Freimanniga. Viimasel oli Jumalast kingitud terveks tegemise and. Sellepärast oli temal konverentsi õuel püstitatud eritelk, kus ta võttis haigeid ja muidu jutule soovijaid vastu. Ka mina külastasin palvetelki. Ta teadis mind juba poisikese põlvest mu ema kaudu. Ma kurtsin talle oma ebaselgust. Ei tea kindlasti, kas olen usklik või mitte. Teised peavad mind usklikuks, aga mul endal pole veel täit kindlust. Mäletan veel praegu, mis vend A. Freiman ütles. Kui sa oled omalt poolt teinud kõik, oled oma elu tervelt ja täiesti andnud Kristusele, siis usalda nüüd teda lapselikult. Tema ei jäta oma osa täitmata. Me palvetasime. Ma võtsin venna nõuande omaks. Usaldasin selle küsimuse Jumala hooleks. Imelik rahu tuli mu hinge. Suur kindlus täitis südame. Kristus on ka minu patud lunastanud. Sõitsin Tartust koju suure rõõmuga. Ma olen tõesti Jumala laps. Samal suvel tuli veel üks raske küsimus lahendada. Klaveri õpetajanna ema oli soovinud enne minu usklikuks saamist, et teeksime mingi perspektiivplaani oma abiellumise kohta. Vastumeelselt nõustusin kihluma neiu sünnipäeval 1938. aasta sügisel ja abielluma minu 25. sünnipäeval järgmise aasta veebruaris. Neiu omaksed ei teinud meie abiellumise küsimusest saladust. Agar ema oma tutvusi ära kasutades oli mulle isegi Tallinna suurde kogudusse proovi aasta võimaluse välja kaubelnud. Usklikuks saamisest peale aga tundsime mõlemad neiuga, et midagi võõrast tuli meie vahele. See oli minu usk. Kuidas toimida edasi? Nende kutsel külastasin suvel neiu vanemaid, kus tunti minu usu üle tõsiselt muret ja pisut vihjati kui liialdusele, mis võib tuleviku teed ja vaimuliku karjääri segada. Elu tuleb võtta mõistusega ja mitte ise endale takistusi ega tõkkeid ette seada. Tulin sellelt külastuselt tagasi väga raske südamega. Ma tundsin, et teeksin teistele väga suurt häbi, kui kavatsetud abieluplaanid tühistaksin. Mis teha? Ainuke abi ja lahendus võis tulla Jumalalt. Rääkisin oma murest emale, kellega otsustasime kogu suve tõsiselt paluda. Ma poleks tahtnud kuidagi mitte usklikuga abielluda, kuid ma ei saanud ka teisi oma äraütlemisega solvata. Nägin kaht võimalikku lahendust, kas neiu saab usklikuks või meie sõprus katkeb minust olenemata. Jumal võis aidata. Uskusin tema abisse ja tarkusesse. Augusti kuu alguses toimusid Kundas kirikunoorte suvepäevad, millest otsustasime mõlemad neiuga osa võtta. Mina sõitsin rattaga kohale. Tema oli juba avajumala teenistusel Kunda kirikus. Oli tõsine pihikõne, sest suvepäevad algasid armulauaga. Ta kavatses minna armulauale, kuid võttis vaikselt minu kingitud hõberisti kaelast. Märkasin tagant seda ja mõistsin, et selle toimingu taga seisab mingi uus mõte. Pärast Jumala teenistust, kui kohtusime, küsisin asja kohta lähemat selgitust. Eraldusime teistest ja ta rääkis mulle oma võitlused ja mured. Ta oli tundnud sisemist raskust meie võimaliku abielu pärast. Temagi olla Jumalat palunud ja talle on selgunud, et me peame oma sõpruse lõpetama. Tundsin momendil suurt palve kuulmist, samas ka sisemist kahjutunnet, abitust ja kurvast neiust, samuti ka ise endast. Eks ole sageli meie tundeelu, tahe ja mõistus ise keskis tülis. Jumal oskab tuua selgust ja lahendust. Olime jõudnud jalutades metsa vahele. Võtsin vastu ta pakkumise meie sõprus lõpetada. Tegin ettepaneku, et lõpetame selle siiski palves. Jälle seisime teinedese kõrval püsti ja palvetasime, mina häälega tema vaikselt. Soovisime tõsiselt teineteisele Jumala õnnistust ja lahkusime. Oli imelik tunne. Imelikult kahju, hinges lein, samas aga tänulik meel Jumala imelise palve kuulmise pärast. Palves lahkumisest jäi siiski sügav mulje ning avar ja puhas süda. Hea on kõik alata ja lõpetada palves. Kui oleksin mõlemaid suuremaid ja teisigi vähemaid tutvusi alanud palvega, siis poleks neid vast üldse alanud. Nüüdsest peale otsustasin, et ei seo enam ennast naissõpradega. Tahan oma tähelepanu pühendada ainult Jumalale. Mu tõsine palve oli, et Jumal annaks jõudu olla vaba kõikidest mõjudest, mis kaudselt võiksid vastassugupoolega seotud olla. Alles siis, kui tuleb aeg abielluda, ootan Jumala juhtimist ja võtan nimetatud küsimuse tõsiselt päevakorrale. Jumal aitas seda soovi teoks saada. See oli 1938. aasta sügisel, kui esimest korda astusin usklikuna oma koduküla rahva ette. Nad teadsid, et ma olin usklikuks saanud, aga nad polnud seda veel mu enda suust avalikus ees kuulnud. Koduküla usklikud otsustasid korraldada Auküla seltsimajas, kus olin näidendeid lavastanud ja rahvamees olnud jumalateenistuse, kus pidin kõnelema. Teade läks kulutulena suust suhu. Mu endised pidude ja väljasõitude kaaslased tulid uudishimulikult kokku. Rahvast oli pidumaja puupüsti täis. Oli kaunis raske, vast isegi pisut piinlik, esineda palve vennana. Kuuldavasti jäi rahvas mu kõnega rahule, aga mitmed olid avaldanud kahetsust, et olen läinud seltskonnale kaduma. Sügisel tekkis Tartus küsimus, kuidas saaksin kasulikult Jumala riiki teenida. Jõudsin kokkuleppele vend B. Koljoga, et ta annab mulle evangeeliumi kristlaste vabakoguduse kõrvalruumi kasutada noorte töö jaoks. See polnud otseselt kogudusega seotud, vaid vaba töö. Jumal õnnistas väikest algatust. Esialgu olime koos umbes 10. Pidasime lihtsalt piiblitunde, vend Koljo oli nõu ja jõuga abiks. Varsti paisus kooskäijate arv nii suureks, et ruumikas tuba ei mahutanud kõiki koolinoortest osavõtjaid. Paljud neist said usklikuks. Asutasime oma mängukoori, mida juhatas usklik ringkonnas tuntud viiulikunstniku Valdeko Kangro noorem vend. Klaveri mängijaks oli koorijuhi õde, kes õppis veel muusikakoolis. Vend ja õde esinesid sageli ka kahekesi, sest koorijuht oli hea tšellomängija. Tööd oli palju. Peale piiblitunde oli tarvis noote kirjutada, deklamatsioone õppida ja nii edasi. See noorte töö haaras peamiselt keskkooli vanemate klasside õpilasi. Saime loa korraldada iseseisvalt kord kuus oma jumalateenistuse, kus esines meie mängukoor, tunnistasid, deklameerisid ja kõnelesid meie noored. Muidugi oli mul peale kõnelemise, koorislaulmise ja jumalateenistuse juhatamise tegemist ka järelkoosolekuil, mis andsid uusi tulijaid lisaks. Moodustasime administratsiooni ja toimkondade töö paremaks korralduseks noorteringi põhikirja. Osadus isekeskis oli südamlik, puhas ja tõsiselt vaimulik. See noortetöö ei olnud koguduslik, vaid täiesti vaba igasugusest koguduslikust mõtteviisist. Meie soov oli elada Kristusele ja tunnistada teda kogu südamega. Suur sündmuseks meie noortetööle kujunes 1940. aasta kevadel korraldatud suvepäevad Taevaskojas. Tartu evangeeliumi kristlaste vabakogudus oli ehitanud looduslikult väga kaunisse taevaskotta, suure koguduse maja suvekoduks lastele ja jumalariigi töölistele. Me saime selle maja 3 päevaks oma käsutusse. Kogu elu taevaskojas oli seatud kella järgi. Millal hommikul tõusta, millal pidada vaikset tundi üksikult, millal ühiselt palvetada, millal süüa ja jalutada, millal kuulata ettekandeid, pidada lõkke ja kamina õhtuid. Suurt rõõmu valmistasid meile külalised Tallinnast, vend Edgar Rajandi Karmelist ja õde Aino Känd Immanuelist. Esines ka meie mängukoor ja solistid. Osa majanduslikke töid tuli teha osavõtjail endil. See sündis suure vaimustuse ja entusiasmi õhkkonnas. Noored vennad näiteks vinnasid sügavast kaevust vett välja ja mõõtsid stopperiga aega, kes on väledam. Ei puudunud ka äpardused. Noorte vendade hooleks jäi roosamanna kloppimine. Sedagi tehti suure hoo ja jõuga. Kui toit valmis pidi olema ja kaussi hakati tõstma, siis selgus, et emaileeritud suure poti põhjast oli kõike mail ära pudenenud ja hooksest kloppimisest roosamanna sisse segunenud. Seekord pidime maitsvast toidust loobuma. See muidugi ei rikkunud kellegi head tuju. Palju oli rõõmu, laulu, usujulgust. Õitsev loodus, noorus ja puhas süda Kristuses moodustasid võrratu ja unustamatu ühtsuse. Kahju oli lahkuda nii kaunitest elamustest, sõpradest ja loodusest. Jäi lootus, et järgmisel aastal koguneme jälle suvepäevadele, kuid see järgmine ei kordunud enam väliste olukordade sügavate muudatuste tõttu. Isiklikus usuelus püüdsin olla põhjalik ja võtta Jumala nõudeid tõsiselt. Kui kuskil avanes mingi tunnistamise võimalus, siis kasutasin seda. Tegin otsuse, et tahan igal päeval kellelegi tunnistada Kristusest. Kasutasin seda võimalust oma kaasvõitlejate seas usuteaduskonnas. On meeles, et ikka võisin õhtuti Jumalat tänada tema juhtimise ja tunnistamise võimaluste eest. Oli ka neid juhtumeid, kus jutuajamine viis selleni, et oli vajadus ühiseks palveks mõne usuteaduskonna üliõpilasega. Seminarides ja eksamitel tuli ka professoritega rääkida südameusust. Selleks, et eksamiks vajaliku liberaalse kirjanduse mõju vähendada, tuli oma usuelu kinnitamiseks lugeda ikka pidevalt positiivseid autoreid, mida ma ei häbenenud oma isiklike seisukohtade kaitseks ka eksamil nimetada. Ühel eksamil oli õppejõud huvitatud mu usulistest elamustest. Kui olin kõik ära jutustanud, ütles ta umbes nii. See on hea, et tegelete tõsiselt usuga. Mina tegin kord sama. Olete noor mees, paljud asjad ja seisukohad muutuvad ja lõpuks koorub välja oma isiklik tõde, mis püsib. Tema tõde oli väga liberaalne. Kord tuli üks pisut purjus kaasvõitleja, kes oli parajasti usuteaduskonna lõpetanud mulle tänaval vastu ja soovis raha laenata, et ülikooli lõpetamise puhul sõpradega liiku teha. Tundsin olevat sobiva aja tulevase pastoriga rääkida ja teda tõsiselt noomida, et kuidas ta kavatseb purjutades olla maailmale valguseks ja Jumala riiki kuulutada. Kas tal poleks põhjust oma kooli lõpetamist tähistada sügava tänupalvega Jumala ees põlvedel selle asemel, et kõrtsis ennast täis juua? Vaesel kandidaadil oli häbi, ta vabandas ja kadus. Usulist toitu käisin otsimas Tartus nii palvemajades kui ka kirikutes. Kõige lähemal oli nelipühilaste palvela, mida külastasin eriti siis, kui oli vähe aega. Enne palvemaja sisenemist vaatasin ettevaatlikult ümber, et kas mõni kaasvõitleja mu eksirännakut ei näe. Mõnikord paluti ka tunnistada. Esimese jutluse kiriku kantslist pidasin 1939. aasta uusaasta hommikul oma vanaisa koguduses Haljalas, kus õpetajaks oli mu ülikooli kaaslane. Et kohaliku ajalehe kiriku teadetest oli minu jutlustamine teatavaks saanud, siis vooris mu tuttavaid sellel hommikul palju kirikusse. Pisut harjumata oli olla mustas kuues, mille õpetaja mulle selga andis, samal ajal aga tõstis see ka pisut enesetunnet. Püüdsin oma endistele sõpradele tõsiselt ja südamest Kristust tunnistada, mis leidis ka sooja vastuvõttu. Suve vahaaegadel kodus tuli mul sageli surnuid kirstu panna ja matta. vahel õpetajat asendada ka leeripidamises ning teistes vaimulikes talitustes. Kord Haljalas leeripidades puutusin peale keskkooli aega jälle kokku köstri tütre Valli Sandbergiga, kes oli salaja ukse tagant mu leeritundi pealt kuulanud. Lõunalauas köstri juures oli mu esimene kord viibida selles perekonnas, mis hiljem kujunes mulle vanemate koduks. Isiklikus palveelus püüdsin olla järjekindel. Tartus olles palvetasin sageli mitu korda päevas. Eriti olin ette võtnud enne magama minekut pool tundi palvetada. Enne eksameid õppisin sageli hilise öötunnini, õieti koiduni, kui hakkas juba idast, kuhu pool oli mu aken, kumama. Tundsin end ääretult väsinud olevat. Näis võimatu veel pool tundi palvetada. Tahtsin oma otsuse juurde jääda, sellepärast palusin kõigepealt jõudu palvetamiseks. Kui palve aeg viimaks läbi oli, siis tundsin ennast nii värske ja kosununa, et oleksin võinud uuesti õppimist jätkata. See oli mulle suureks kogemuseks, et Jumal annab väsinuile palves uut jõudu. Paljud kogemused kinnitasid ka hiljem, et palve on uskliku suur võimalus –